Tänään 24.4. Pertin, Albertin, Altin ja piispa Adalbertuksen juhlapäivänä me olemme täällä Radio Dayn studiossa. Ja minulla on vieraanani merkillinen mies. Opettaa saarnaamaan, mutta itse saarnaa satunnaisesti. Satunnainen saarnaaja, poliittisen postillan kirjoittaja, teologian tohtori, dosentti, sosiologi Tapio Lampinen. Tervetuloa tänne Radio Dayn.
No kiitos, Pius, paljon.
Miltä se tuntuu tämä, kun olet pannut pappismatrikkeli harrastukseksi politiikka, valokuvaus, politiikka ja messut, niin näin vaalien jälkeen, niin minkälaisia tunnelmia?
No, mä oon tässä ruvennut miettimään, kun minulla on näitä rooleja niin kauhean monta, ja yksi ollut tämä poliitikon rooli, niin jo ennen näitä vaaleja minä ajattelin, että nyt täytyy iän karttuessa niin ruveta miettimään, että minkä minä näistä otan näistä, ja oon nyt ajatellut, että ryhdyn keskittymään messuun, ja minulla on parikin kirjaa siitä jo tekeillä, tai oikeastaan kolme, mutta että näin vaalien jälkeen tietysti sitä miettii, että en sen takia voi sanoa, että minä aikanaan liityin sosiaalidemokraattiseen puolueeseen silloin, kun puolue oli aivan pohjilla.
Ja no nyt, niinhän se nytkin on.
Niin, nyt se on taas uudelleen.
Voisit että liittyä uudestaan.
No ei, mutta että en tiedä, vaikea sanoa. Joku syytti minua, kun kirjoitteli Facebookiin, että minä olen katkera. Minä mitä katkera ole, se on nyt tällainen tämä tilanne, mikä se on. Ja toisaalta täytyy ottaa huomioon, että keskustapuolue 4 vuotta sitten oli aivan samassa tilanteessa, missä demarit on nyt, että ei se mahdottomuus ole nousta tästä.
Sinä olet ylpeä kristillisestä ja poliittisesta vakaumuksestasi ja vedät johtopäätöksiä politiikan, etiikan ja hengellisen elämän näkökulmasta. Olet opettanut pappia 30 vuotta saarnaamaan. Ja nyt tämä kirja, uusin kirjasi, Poliittinen postilla, on koottu sinun saarnoistasi ja puheistasi. Mistä rakkaus saarnaan nousee? Muistan jo nuorena teologina aina viitattiin Tapio Lampiseen, kun oli puhe saarnoista, että kysy häneltä.
No, tilannehan on sillä tavalla, että minä tässä joku aika sitten tajusin tämän saarnahomman ja pidin semmoisen pienen puheenvuoron omasta elämästä, jonka nimi oli, että minä ja saarna, kertomus Jumalan johdatuksesta. Että se, että minusta on tullut saarnan tutkija ja saarnan rakastaja, niin se johtuu siitä, että kun minä olen yrittänyt kaikkea muutakin tehdä, niin jotenkin Jumala on aina johdattanut minun uudestaan tähän saarnan pariin. Ja se alkoi oikeastaan vallan muunlaisesta puhumisesta. Meidän koulun Suomen opettaja, niin kuin silloin sanottiin, niin ilmoitti minut 2 kertaa teinien kulttuurikilpailuihin puhekilpailuun. Ja siitä
menestyitkö siellä näissä koulukilpailuissa?
No en koskaan voittanut, enkä muista, että vissiin toisella kerralla tuli toiseksi ja toisella kerralla kolmanneksi, mutta pääsin kuitenkin mitallisijoille.
Miten puhutaan? Se on todella tärkeää kirkon työssä ja olet tietysti aivan kristillisen uskon ytimessä, kun ilmoitat rakastavasi messua ja saarnaamista. Miten tämä saarna rakkaus sitten leimahti liekkiin sinussa, kun tuntuu siltä, että se on läpi elämän seurannut sinua kuin hailaivaa?
No, siinä on varmaan tietysti sellainen, että saarnaamiseenkin, no ensinnäkin voisi sanoa sillä tavalla, että minulle ihan siitä lähtien, kun rupesin kirkossa käymään, niin messu, tai niin kuin ehtoollisjumalanpalvelus, niin kuin silloin sanottiin, niin se on ollut minulle kirkko. Se on ollut olennainen osa minun uskoani messussa käyminen ja sen takia sitten saarnakin, mutta saarna on tullut sitten sen takia, kun sain loppujen lopuksi niin kuin monenlaista opetusta, hyvin tärkeitä henkilöitä tämän tämän Suomen opettajan lisäksi oli Suomen puheopiston yliopettaja Kaarina Virolainen, joka antoi minulle tutkielman aiheeksi valtiopäiväsaarnat ja tein niistä graduni.
Siitä tuli rakkaus poliittiseen saarnaan.
No se poliittinen saarnakin tuli sitten sitä kautta, että heti sitten, ja minähän sitten otin siksi aiheeksi, hän antoi vaan valtiopäiväsaarnat, joita hän oli tietysti Joanneksen kanssa monia kuullut, mutta minähän otin sitten, että yhteiskunnallinen aines. Ja voi sanoa, että se on ollut sillä tavalla mielenkiintoista, kun minun toinen puoleni on tämä kirkkososiologi, ja siellä minä olen taas paneutunut tähän yhteiskuntauskoon tai kansalaisuskontoon, ja se, siihen perehtyminen alkoi oikeastaan siitä, että minä tutkin tätä kansalaisuskontoa tässä gradussani, koska siinä kävi tulos oli se, että aina kun papit kokivat, että me suomalaisessa yhteiskunnassa on ristiriitoja tai riidellään, niin he aina korostivat tätä kansan yhtenäisyyttä, kansakunnan yhtenäisyyttä, ja sehän on juuri tämän kansalaisuskonnon tai yhteiskuntauskonnon pääfunktio. Että sillä tavalla sekin oli eräänlaista johdatusta sinne, mutta sitten tietysti tämä, kun niin kuin loppujen lopuksi ymmärsin sen, että saarnan tehtävä on tuoda Kristus ihmisten sen hetkiseen elämäntilanteeseen, että he näkisivät sen uudella tavalla ja vapautuisivat, niin se on tietysti puhutellut sitten ja pannut niin kuin työskentelemään tämän saarnan olemuksen kanssa.
Voisiko sanoa, että ylösnousemusjulistus on saarnan ydin? Herra on todella noussut kuolleista, sitä lähdettiin kuuluttamaan ja apostolit lähtivät välittömästi liikkeelle saarnaamaan tätä iloa.
Joo, kyllähän se on tietysti saarnaamisen lähtökohta. Tästä kirjasta sitten, kun minä olen sitä itsekin käynyt läpi, niin olen huomannut, että minulle on hyvin tärkeä teologinen prinsiippi, periaate tämä ja inkarnaatio. Se, että Jumala tosiaan tuli ihmiseksi. Minun hyvin monissa saarnoissa tässä niin kuin korostan sitä, että kun tahtoo olla minusta niin, että usein Jeesus kuitenkin karkaa sinne taivaalliseen sfääriin ja hänestä tulee tämmöinen puoli Jumala, mutta meidän uskommehan on se, että hän tosiaan tuli ihmiseksi ja minulle on ollut juuri tämä inkarnaation ajatus. Ja siitähän tietysti nousee sitten myös tämä tietynlainen poliittisuus näissä, koska sehän merkitsee sitä, että ihmisten asiat ovat tärkeitä, koska Kristuskin oli, tai Jeesuskin oli ihminen.
Saarna on aina sen ilmoittamista, mitä Jumala on tehnyt, tekee nyt ja tulee tekemään. Eli se on jumalallista puhetta ja se lähti liikkeelle tästä ylösnousemuskokemuksesta. Kristillinen saarna ei ole uskonnollista viisautta tai moraalista suostuttelua tai teologista spekulointia, vaikka kyllä sellaistakin on joskus noista meidän saarnatuoleista kuulevinaan. Mitä sanot tästä, että olemmeko me jollakin lailla kadottaneet saarnan ytimen tai kadottamassa vai onko tämä ilo vielä olemassa? Kristuksen todellinen läsnäolo, niin kuin viittasit tähän inkarnaatioteologiaan, eli että saarnassa, sanassa ja sakramentissa Kristus on todellisesti läsnä oleva nyt tässä ja nyt. Onko se kadoksissa?
Kyllä joskus tuntuu siltä, että ja sitten olen huomannut, että jotkin saarnat, joita pidän voimakkaasti siis painottaa tätä Kristuksen ihmisyyttä, niin kuin esimerkiksi tässä on semmoinen narratiivinen joulutarina naisesta, joka synnytti lentokoneessa, niin mä oon huomannut, että tämä Kristuksen niin kuin ihmisyyden korostaminen, niin se on, jotkut ihmiset loukkaantuvat siitä. Se on, tietysti minä ajattelen, no niin, nyt sana koskettiin, kun he loukkaantuivat, mutta että minä olen huomannut, että no sitten on tämmöinen toinen saarna tässä kirjassa, jossa puhun näistä paimenista. No nythän nythän Betlehemin kerolla, niin minulle tultiin sanomaan sen saarnan jälkeen, että kyllä ne oli semmoisia pyhiä paimenia, jotka paimensivat uhrilampaita, kun minä pirin heitä tavallisena työntekijöinä ja sitten vielä kaiken lisäksi huonosti arvostettuina, vaikka nykyisin uudempi eksegetiikka on korjannut sitä, että se oli tavallinen ammatti. Mutta että tämä juuri tällainen...
Puhutaan vielä saarnan tilasta. Mä en vielä saanut sinulta vastausta, että olemmeko me kadottamassa tämän saarnan ytimen, ylösnousemusilon ja sen, että Jumala ilmoittaa, mitä hän on tehnyt, mitä tekee ja mitä tulee tekemään. Saarnan varsinainen olemushan ei ole mitään marginaalista, vaan se on nimenomaan pelastushistorian ydintä.
No oikeastaan minä ajattelin, että minä tietyllä tavalla siihen vastasin, mutta no, jos yrittäisi vastata niin kuin siihen, että tuntuu, että semmoinen rohkea heittäytyminen siihen, että Kristuksen rakkaus tulee ilmi arjessa tässä elämässä, niin, ja sitten tämä niin kuin se, että se Raamatun teksti siirtyy tähän päivään sillä tavalla aivan raaalla tavalla, niin sitä tahtoo puuttua, että saarnoista tulee semmoista mukavaa jutustelua, eikä semmoista verille saakka totta, missä siis saarnaajahan pitäisi uskoa, että kun hän saarnaa, niin Kristus tulee siinä ihmisten elämään. Se tahtoo niin kuin tällainen rohkeus tähän. Tietysti jos mennään vielä messuun, niin nämä on ollut semmoisia messuissa, jossa sanotaan, että Jumala siunatkoon kokoontumisemme. Ja sehän on aivan pöhkä aloitus. Koska
millä tavalla pöhkä?
Sillä tavalla, kun Jumala on läsnä, reaalisesti
silloin,
läsnä meidän Jumala.
Silloin hän on juuri siunaamassa
meitä. Niin, mutta no minusta se on silloin, että muita tilaisuuksia voi ajatella, että on Jumalan siunaama, kun hän on... Jumala ja Kristus on todellisuudesti läsnä saarnatussa sanassa. Ja
mutta se siunaavana, todellisesti läsnä olevana tietenkin.
Niin joo, mutta en sano sillä tavalla.
Saarna
se
ei ole,
ohentaa sitä messun käsitystä.
Saarna ei ole vain Raamatun kertomuksen toistamista, vaan saarnan tulisi olla rohkeaa tulkintaa, miten Jeesus liittyy juuri nyt tähän käsillä olevaan maailmaamme. Niin. Eli siis saarnaajan tulkki, joka tuo tämän pelastuksen ilon tähän päivään, eikö niin?
Joo, ja se on siis sellainen, että kun mietin, että julkaisen tämän kirjan ja sitten kun olin julkaissut sen, niin siihen liittyy yksi pelko oikeastaan, ei muita pelkoja. Yksi pelko liittyy siihen, että mitä niin kuin eksegeetit sanovat tästä. Mutta sekä eksegeetit että maallikot ovat sanoneet, että minä olen pystynyt niin kuin siirtämään tämän Raamatun tekstin ajatuksen nykyaikaan onnistuneesti, että se on ollut minulle ehkä suurin ilo mitä tämä on aiheuttanut minulle, se, että ihmiset sanoo, että minä olen tässä onnistunut saarnaajana siirtämään. Nimittäin liian helposti ajatellaan, että niin kuin eräs viisas mies sanoi, että saarnaajan tehtävä on niin kuin matkustas kaukaiseen maahan, toiseen kulttuuriin, ja sitten tulee sieltä takaisin ja kertoo ihmisille ymmärrettävästi, mitä hän on siellä nähnyt. Että liian helposti vaan toistetaan sitä, mitä siinä tekstissä on ja evankeliumissa on, ja sitten ei niin kuin nähdä vaivaa sen eteen, että se realisoitus tässä ajassa.
Voisiko ajatella, että saarnaajan tehtävänä on jatkaa Kristuksen saarnaa, eli liittää Jumalan tapaan puuttua maailman tapahtumiin. Eli siis jälleen tullaan tähän nykyistämisen aktualisointiin. Eli tämä pelastushistorian todellisuus tulee nyt koettavaksi ja elettäväksi ja uudestaan todeksi meidän elämässämme.
Niin, minun tässä kirjassa yhdessä kohtaa, jos muistan oikein, niin minä sanon, että kristinusko on sen vuoksi, että täällä eletään, eikä sen takia, että kuollaan, niin kuin joskus on sanottu.
Joo, mutta illa taisi sanoa, mutta kyllä sen voi nähdä yhtä hyvin niinkin päin, vai mitä?
No kyllä sillä tavalla, mutta minä näen sillä tavalla, että iankaikkinen elämä, niin se on jo olemassa, niin kuin Jeesus sanoi, että se Jumalan valtakunta on meidän keskellämme tai sisäisesti teissä, miten se nyt pitää kääntääkään. Eli sehän on niin kuin tietyllä tavalla se, mitä mä ajattelin tuon puoleisuudesta, niin se on jo läsnä tässä ja se on se sama iankaikkisuuselämä, jota meidän on kutsuttu elämään. Jo tässä, tällä hetkellä, tässä Radio Day -studiossakin vielä.
Kyllä sitä me elämme juuri nyt tällä hetkellä, tänä perjantaina täällä. Ylösnousemuksen keskeisyys antaa saarnalle oikeastaan sen ytimen ja rungon. Siitähän me äsken puhuimme ja siitä me olemme ainakin yhtä mieltä, vai mitä?
No, me siinä yhtä mieltä, mutta tietysti, niin kuin minä korostan tätä inkarnaatiota, niin ylösnousemus tarvittiin sen takia, koska ensin oli inkarnaatio ja sen jälkeen on tietysti ylösnousemus. Ja kyllähän ylösnousemuksen kautta, niin kuin sanottu, että miten se nyt Paavali sanoo, joka on pannut toivonsa vai tämän uskoon vain tämän elämän puolesta tai ajaksi, niin se on turha se usko, vai miten se minä osaan niin hyvin laittaa.
Muita surkuteltavampi.
Niin, mutta että täytyy muistaa, että minä olen täällä jossakin viitannutkin siihen, että hän sanoo, että joka on pannut vain. Eli niin. Se on myös tämän elämän ajaksi.
Kun toimitaan hautaan siunaamista, niin usein toistan juuri sitä, että nyt tämä vainaja siunataan elämään. Eli se ei ole nyt päätepiste, vaan siunaus uuteen todellisuuteen, uuteen elämään. Ylösnousemus on aurinko, jonka ympärillä saarnan aurinkokunta pyörii. Hyväksytkö tämän lauseen?
Kyllä vaan, mutta tässä tulee nyt mieleen, taidan siinä, kun puhun jatsista siinä yhdessä puheessa, niin taidan siitä juuri kertoa, että kristittyjähän pidettiin vähän niin kuin Jumalan pilkkaajia, kun he pitivät ilokulkueita, kun oli hautajaiset. Ja tämä tämmöinen ilokulkue perinnehän on säilynyt täällä New Orleansin hautajaisissa, josta niin kuin jatskin nousee, että yksi on päässyt perille. Mutta
no se ilo.
Tässä en malta nyt olemaan sanomatta sitä, että kun nykyisin on myös sellaista, että jotkut ajattelevat, että he pääsevät sitten tuota paratiisiin, kun he tekevät marttyyrikuoleman, niin kristin uskossahan voimakkaasti vastustettiin sitä, että uskonnollisista syistä kuoltaisiin uskonnollisista syistä. Ja oikeastaan siitä ajatuksesta sitten vääristynyt juttu on ollut tämä, mitä on suhtauduttu itsemurhiin, mutta se on siis tämä tällainen, vaikka Paavali sanoi, että hän on niin kuin kahtaalla, mutta se juuri se, että kiirehdittäisi sinne toiselle puolelle pääsymistä, niin se on tuomittu kristinuskossa erittäin voimakkaasti.
Me